Pátou knihu Bez frází s titulním příběhem Romana Červenky kupujte na obchod.bezfrází.cz.
Vítám vás u dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Michal Papadopoulos, vítěz českého poháru a polské fotbalové ligy. Michalův příběh si můžete přečíst na webu Bez frází pod názvem Pojďme si to užít. Michale, ahoj.
Ahoj Karle, já tě vidím.
Já tebe taky, díky za přijetí pozvání. Michale, ve svém příběhu taky vyprávíš mimo jiný o své sezóně 2003-2004, kterou si strávil u Gunners v Arsenalu, kde jste udělali perfektní sezónu. Byli jste vlastně neporažený, 16 vítězství, 12 remíz. Proč se na to ptám a dostaneme se k téhle sezóně ještě víc do detailu, je ale proto, že v současné době je poprvé od té doby, kdy Arsenal má naději zase tu trofej po dlouhý době vyhrát, protože dejme tomu v půlce sezóny je s 50 bodama na prvním místě, má 5 bodů náskok před druhým týmem, kterým je Manchester City, a další jsou ještě víc odskočený. Sleduješ ten tým teďko?
Jako nesleduju to teďko tak, jak jsem to kdysi sledoval, jak jsem byl mladší. Dneska už člověk má přece jenom jiné priority, jako je rodina a tady tyhle věci. Ale samozřejmě nějak zpozdálí ten tým sleduju. Vím, že se něco stalo. Měl jsem možnost vlastně v minulé sezóně, probíhal na Prime Video nějaký dokument o Arsenalu, tak víceméně mi to pomohlo nějak se zase přiblížit ten tým, kdo tam vlastně teďkom hraje. Takže nějaký menší obrázek o tom týmu mám, ale opravdu nejsem teďkom nějaký úplně zarytý sledovatel Arsenalu nebo prostě Premier League.
Ok, takže sleduješ výsledky, sleduješ tabulku, ale nesleduješ ty zápasy detailně tak, aby jsme to mohli nějak víc analyzovat.
Jo, jakoby obecně vím, že jsou na prvním místě, sleduju ty výsledky, ale v této sezóně jsem ještě neviděl naživo jediný zápas.
Nicméně, díky čemu si myslíš, že oni jsou teďko takhle vepředu, protože ty předchozí sezony byly pátý, předtím osmý, pořád drží trenéra, pořád je stejný trenér Mikel Arteta. Je tohle něco, co charakterizuje DNA Arsenalu, protože předtím, když se koukneme, ty jsi ho zažil, tak tam působil Arsene Wenger, výrazná osobnost světového fotbalu, který tam byl od roku 1996 do roku 2018. Získal s nimi 10 trofejí, z toho třikrát vyhrál Premier League. Tak je to něco, co charakterizuje právě Arsenal v tom, že oni mají tu důvěru v ty lidi a pracují dlouhodobě?
Tohle je docela těžká otázka na mě, ale třeba Arsene Wenger byl strašně velká osobnost a myslím si, že on si to renomé vybudoval hned jakoby okamžitě, jak do té Anglie přišel, začal dělat ty výsledky. Teď, když se třeba podíváme na toho Artetu, tak on to má trošku jiné, protože ten Arsenal za Wengera vyhrával hned od začátku a on si tu důvěru toho vedení nebo těch lidí získal hned na začátku, proto si myslím, že vydržel v tom Arsenalu tak dlouho. Teď naopak, teď nepočítám tu anabázi, co tam byl Emery, vlastně po Wengerovi.
Velmi tak, krátká roční anabáze.
Velmi krátká, tak potom naskočil, si mi zdá, že tam byl ještě Freddy Lumber chvilku, ale hledný zpětej. A vlastně po něm přišel Mikel Arteta, jak skončil kariéru, a jakoby fotbalovou profesní, tak hned se dal asi na trénování. Myslím si, že byl v Manchester City, že dělal asistenta Guardiolovi. A potom vlastně přijmul vlastně pozici jakoby trenéra Arsenalu. A ten začátky neměl vůbec lehké. Právě i na tom dokumentu, na tom Prime Video bylo jasně tam vidět, že neměl výsledky, neměl důvěru lidí a strašně ho podržel jakoby majitel, nebo syn toho majitele, který je zastává jakoby prezidentskou roli v tom klubu, a podržel ho i v těch jakoby těžkých chvílích. Byl tam vlastně takový zlomový bod, co si tak vzpomínám, tam vlastně byla hvězda ten Aubameyang a on vlastně přijel nějak pozdě na sraz a on udělal docela radikální řešení, že ho vyhodil z týmu. Že ho dal vlastně mimo tým a vlastně on v zimě potom přestoupil do Barcelony a od té doby si myslím, že ten tým se nějakým způsobem pročistil a táhne za jeden provaz a teď v této sezóně to potvrzuje hlavně výsledkově.
To je vidět, uvidíme, říkám, jsme v polovině, tak uvidíme, jak Arsenal bude pokračovat dál. Když zůstaneme zpátky, dostaneme se k legendě, právě k Arsenu Wengerovi. Ty ve svém příběhu právě popisuješ, že co byla jeho velmi silná stránka, bylo to, že on dovedl rozvíjet vaše sebevědomí a sebedůvěru těch hráčů, že vás neustále jako pozbuzoval, že to nebyl žádný velký taktik. Přesto mě zajímá, protože vždycky je důležitý vidět, v čem opravdu byl ten klíč. On pracoval s nejlepšíma hráčema na světě, to ty tam popisuješ taky. Měl tam Thierry Henryho, Pirese, Bergkampa. Ty si zažil úvod tvýho příběhu, je to, že vlastně jsi byl u úplného začátku Cese Fabregase. Takže jedna věc je pracovat s tou kvalitou, ale z druhé strany dát všechny ty ega dohromady a poskládat to tak, aby ten tým byl úspěšný, tak chce určitě něco navíc. Takže bylo to fakt takhle jednoduchý, že stačilo jako jenom poplácat, pozvodit, nic moc jako neříct a jenom držet to sebevědomí nahoře, tak aby vlastně ten tým byl takhle úspěšný?
Já to řeknu takhle. Já si myslím, že ten tým byl tak dobrý v té době, že i možná, to zlehčím samozřejmě tu situaci, že kdyby ho trénoval kdokoliv, tak by stejně vyhrával. Ale řeknu, že Wengerova strašná velká síla byl, že měl obrovský respekt jakoby u těch hvězd. A ti se ho nesmírně vážili a právě proto on nebyl typ trenéra, který strašně moc mluvil. Ale on vám řekl, pozbudil vás takovýma krátkýma věcma. Užijte si to, běžte se hrát, jste nejlepší. Jdeme za vítězstvím. Takovýma jednoduchýma těma jakoby frázema, kterému člověku dodal sebevědomí a hlavně vyzařoval z něho strašný klid. Když si vás vzal na pohovor nebo něco, tak s váma mluvil otevřeně o všem, mohli jste se bavit o čemkoliv a byl napomocný, že nešlo jenom o problémy, které se týkaly třeba na hřišti, vyptával se na rodinu nebo prostě jak se člověk adaptuje, že mi přišla, že i u těch mladých kluků, kteří třeba jako se Fabregas přišel, neuměl absolutně řeč, tak ho tak integroval, jak kdyby v té Anglii řekli ne, on nebude bydlet sám, má ještě na to dost mladý, dáme ho do rodiny, ať se naučí co nejdříve anglicky. A tak to bylo. Sesk vlastně první půl rok bydlel u rodiny, až si dokonalil angličtinu, tak potom mohl jít bydlet sám a myslím si, že v tomhle byla ta síla, že on řekl, jak to bude a všichni to respektovali a tak to bylo.
To je hezký, člověče, co říkáš. A ještě mě tam napadá jedna věc. A při těch tréninkách tam nebyl jako detailista jako opravdu na tu taktiku, na ten plán té hry?
Jo, to zase určitě. Vždycky řekl, jakým stylem se chce hrát. A u něho bylo vždycky jednoduchost, v jednoduchosti mi přišla, že byla síla. On chtěl hrát jakoby strašně rychle ten přechod do útočné fáze, protože měl na to hráče, jako byl Henry, jako byly křídla Pires, Lumber, kteří byli nesmírně rychlí. Takže síla toho týmu byla to, že ten přechod byl třeba na 4 nahrávky a byli na útočné polovině. A o to si myslím, že to byl ten základ tady téhle taktiky a potom tam samozřejmě byla ta kvalita, která, když máte, tak když jste na útočné polovině, tak už je to vlastně na improvizaci těch daných hráčů a já si myslím, že on na to hodně spoléhal, na tu kvalitu, že ty hráče měl a nechal je improvizovat a rozvíjet sami sebe.
Já jsem si tohle chtěl jako potvrdit, to, co jsem navnímala, když jsem opakovaně četl ten tvůj příběh a teďko to cítím znova, že ty, když právě tam mluvíš o Arsenu Wengerovi, tak vlastně on tím klidem a tím vyladěním si uvědomoval, že každý ten problém zároveň v sobě nese to řešení a že jenom tím vyladěním on může dosáhnout toho, aby optimalizoval jako pak ten, tak ten celek k tomu, až jste udělali to, co jste udělali.
Určitě souhlasím. Souhlasím tady s tím, co říkáš.
Ty to bereš, ty tam krásně se na to díváš s odstupem vlastně, když jsi vlastně dal ten příběh na Bezfrází velmi, velmi pozitivně, ale mě tam zajímá jedna věc. Z druhé strany určitě tam musely být náročné momenty, protože když člověk je v takovémhle klubu a uvědomuje si moc dobře, v jakým je klubu a přišel tam jako 18-letý kluk, což do velkého světa fotbalu. Tak jaký tam byly ty nejnáročnější momenty během toho roku pro tebe?
U mě asi ten začátek, jako protože člověk přišel a na těch tréninkách to tempo bylo tak obrovské, že si vzpomínám, že já jsem přišel domů a já jsem byl schopný 3 hodiny spát v 18 letech, když člověk má energie na rozdávání. Takže než jsem se adaptoval fakt na to tempo, že je to úplně něco jiného, než na co jsem byl zvyklý, tak to bylo asi ten nejtěžší měsíc, ten první měsíc. A potom třeba v průběhu jsem si říkal, co to bylo, jako, že já už to zvládám úplně v pohodě. A jak člověk má mezi sebou, nebo trénuje mezi těma nejlepšíma hráčema, tak oni z vás, ať chcete nebo ne, vždy mou to maximum. Je to tím, že oni třeba nekazí jednoduché nahrávky a teď oni to vyžadují od vás, takže vy se daleko více soustředíte na tady tyhle úplně maličkosti a abyste jim to v uvozovkách nekazil. Prostě jsem říkal, nějaký mladý kluk tam přišel a tak snad to nebude snad kazit teďkom, takže já si myslím, že tam šlo o to i v hlavě si vždycky na ten trénink nastavit tak, že být připravený na všechno a snažit se to zdokonalit. A samozřejmě do jejich úrovně jsem měl ještě daleko v té době a to nemám, to jsem nikdy nedosáhl té úrovně jakoby Andrej a tady tohle, ale tohle mě strašně si myslím posunul i potom v té kariéře, nebo že jsem se vždycky snažil tu dokonalost. Když už něco dělám, tak jsem se to snažil dělat perfekcionista v tady tomu je, že když dělám nějaké nahrávkové cvičení na tréninku, tak si ho snažím dělat dobře, protože vím, že to mi pomůže to, abych v tom zápase tu rozhodující nahrávku třeba neskazil.
Je vždycky fajn hrát s lepšíma, protože ty člověka pak posouvají s tím souhlasem a potvrzuju. Michale, mě ale zajímá ještě jedna věc. A to je, když právě jsi tam přišel a viděl jsi, jak ty hráči hrajou jiný sport, když to tak nazvu, tak jako neměl jsi třeba strach, jestli to zvládneš? Přirozený, jako spalo se ti dobře?
Opravdu, začátku, den předtím, než jsem šel na první trénink, tak jsem nespal vůbec. Byl strašně nervózní, to si vzpomínám. A když jsem tam přišel, jsem si řekl, co tu vůbec děláme. Jako, já se na ně dívám v televizi, koukám na zápasy Ligy mistrů a teď jsem tady s ním v jedné kabině. Takže ten začátek byl i tady po téhle stránce těžký, protože neměl jsem takovou sebe důvěru, jakoby sám, že jsem přišel, jo, tak já vám teď tady ukážu, ale byl jsem takový pokorný, že jsem si říkal spíše, co já tady vůbec dělám. Takhle jsem měl ty pocity v 18 letech, ale to se všechno postupem času tím, jak člověk trénoval, získával, já nevím, jistotu v angličtině, jakoby v jazyk odpadala ta jazyková bariéra, tak se to lepšilo a až to došlo také stádiu, že když to řeknu blbě, tak jsem si to připadal jako přirozené, že teďkom tady patřím. A
Arsène Wenger tě to taky vlastně potvrdil, co říká ve svém příběhu, což bylo fajn, že kdybys tam nepatřil, tak bys tam nebyl.
Asi potom jsem nějak tu sebedůvěru získal, ale ta sebedůvěru mi dodalo to prostředí.
Výhoda byla, jak jsme už říkali, tak dařilo se vám velice v téhle sezóně, takže když se vyhrává, tak se máme všichni rádi, tak to platí obecně. V průběhu toho roku, když jsi se zlepšil se v angličtině, zmenšil si tu mezeru vlastně v té kvalitě mezi těma nejlepšíma a tebou. Přesto byly tam momenty, kdy jsi se cítil vyloženě frustrovaný tím, že nehraješ, protože ty jsi v tom ročníku vlastně nezasáhl ani do jednoho toho ligového zápasu, proto nejsi pod tím titulem, nebo tvoje jméno chybí vlastně pod tím titulem podepsaný.
Já jsem to bral spíš tak, protože já jsem ty pravidelné zápasy měl v rezervním týmu. Jsme chodili ti hráči, kteří se prostě nevešli do do kádru, tak chodili hrát za rezervu. Takže já jsem nějaký ten pravidelný zápasový rytmus měl a ten tréninkový proces jsem prostě měl s tím Ačkem. A frustrace. Jako člověk asi nemůže být frustrovaný, když se nevyjde na hřiště, když tam byl Henry Bergkamp a tohle, protože když člověk vidí, co oni dokázali na tom tréninku nebo v těch zápasech, tak člověk byl zase soudný sám k sobě a říkal jsem si, jo, ještě se máš co učit, aby si někdy vůbec dosáhl nějak, nebo se přiblížil tomu levelu, kde jsou ti hráči, takže o nějaké frustraci jsem ani by se nedalo mluvit o frustraci, jak spíš o tom, že jsem se chtěl lepšit a dělat nějaký postupný krok a učit se od těch nejlepších, než to, že jsem byl frustrovaný, že jsem se nedostal. I tehda to třeba v Anglii bylo daleko složitější se dostat vůbec na lavku, protože to byla snad jediná liga, kde chodili jenom 4 hráči a brankář. Vždycky všude v Evropě chodili 6 hráčů na lavičku náhradníků a golman a v Anglii tehda bylo, že chodili jenom 4 hráči a jeden brankář. Takže vůbec se do toho kádru 16 členého dostat, nebo 14 lidí, kteří jsou do pole, nepočítám brankáře, bylo strašně těžké ještě při té kvalitě, kterou Arsenal tehdy měl.
Je to tak, za prvý ty hráče už jsme popsali, z druhé strany Arsenal pořád patří mezi nejúspěšnější kluby v nejkvalitnější klubový národní soutěži na světě, protože je na 3. místě historicky z 13 tituly, před ním jsou jenom ty dvě legendy, Manchester United z 20 tituly a Liverpool z 19, takže to teda si mířil hodně vysoko. Řekni mi za ten rok, jakou největší životní lekci ti to dalo?
Za ten rok největší životní lekce, tak pro mě životní lekce, která je posunula i v životě, je hlavně angličtina, takže protože od té doby jsem se mohl domluvit kdekoliv na světě plynule anglicky, to mě hodně posunulo a na tom hřišti hlavně sebevědomí.
Já se musím na to zeptat, protože vždycky si pamatuju, když člověk poprvé ven a sám se to dobře pamatuju. Je to taky takový to vědomí sám sebe, že najednou, jak je ten člověk sám a má to za sebou, takže ty věci zvládne?
Popravdě, já jsem byl fixovaný na rodinu, ale v ten moment, kdy jsem odcházel, tak jsem si nepřipouštěl to, že bych to bez nich nezvládl. I už v 18 letech. A neříkám, byly noci, kdy jsem třeba volal domů, že mi bylo smutno, že jsem něco se mi nepovedlo. Byly těžké chvíle, ale nikdy jsem neměl ten takové to nutkání, že bych to zabil a odjel nohu. Prostě. Nikdy jsem tady tohle v sobě neměl a vždycky jsem se snažil přes ty, já nevím, nepovedené dny se vyspat a říct si, že druhý den bude lepší.
Já právě myslím, když už to měl za sebou, jako takový, že člověk, když už to jako má za sebou tu sezonu, tak že se potvrdí a právě, že naopak tam se upevní v sám sobě, ukotví a jo, tak zvládnul jsem to a můžu jít jako dál.
Jo, jako jak říkáš, upevnilo mě to v tom sebevědomí a i potom, když jsem se třeba vracel do Baníku, tak myslím si, že tady mentálně nastavený jsem byl úplně jinak, než když jsem odcházel tam.
Jenom když tě ten rok bylo nejhůř, byl jsem mladý kluk, tak kdo byl první člověk, když tě bylo úzko, komu si volal?
Tak táta vždycky.
OK. Táta. Co ti táta řek?
Táta vždycky mě se snažil pozbudit, jako, protože otec ke mně byl, když jsem byl mladý, jakoby kritický, ale postupem času jsem zjistil, proč to dělal. Takže tím, že byl na mě tvrdý, tak dneska zpětně vím, že to bylo dobře a o to víc mě to motivovalo prostě mu dokázat, že na to mám a tvrdě pracovat. Takže on byl vždycky ten první jakoby záchytný bod, když mi bylo nejdu, že jsem volal mu. Samozřejmě máma, sestra, ale otec byl vždycky ten, co jsme rozebírali tady tyhle těžké chvíle spolu.
Ty říkáš, že jsi pochopil, že proč byl táta na tebe tvrdý, tak proč?
No, protože asi chtěla, abych něco v životě dosáhl a tak asi proto, takže mám jednu takovou zkušenost, on jednou kdysi sekával trávu a říká mi, tak buď budeš dělat tady toto, anebo budeš makat a můžeš si třeba nějak zpříjemnit ten život tím, co máš rád. Tak asi nějak tohle utkvělo v mojí paměti a od té doby jsem se prostě nějakým způsobem kousil a měl jsem jenom v hlavě jeden směr. Mm.
A teď, když to jeme, když se spolu bavíte u piva někde, tak z jeho pohledu, povedlo se mu to?
To byste se musel zeptat ho, já si myslím, že on bude větší nespokojený. Asi si myslím, že nějakou hrdost určitě cítí, to asi určitě, ale vždycky tam je nějaké to ale. Protože i ta kariéra nějakým způsobem byla, já si nemůžu stěžovat na to, jaká byla, ale vždycky, já jsem měl ty cíle vždycky nejvyšší, takže vždycky mohlo to být ještě lepší. Takhle.
Dobře. Michale, ty za tvoji dlouhou kariéru jsi procestoval docela Evropu. Z Anglie potom jsi se dostal do Německa, z Německa jsi se dostal do... přes Česko zase do Holandska, dostal jsi se do Ruska, dostal jsi se do Polska. Tak kde to pro tebe bylo nejzajímavější sportovně a kde to pro tebe bylo nejzajímavější lidsky?
Tak sportovně bych řekl asi Holandsko a Polsko. Po té sportovní stránce a po životní strašně se mi líbilo v Holandsku. Takže Holandsko mě nějakým způsobem pořád leží v srdci tím, jak ti lidi tam byli otevření, všechno bylo free.
Doslova.
Jako já třeba si vzpomínám na jednu příhodu, my jsme měli takový apartmány na golfovém hřišti s klukama někde z týmu. Jsme bydleli, to bylo několik apartmánů a měli jsme to tam. A já bydlel v přízemí a vždycky, když jsme šli si zahrát golf, tak já zavíral. Jsem vždycky, proč zavírat, že říkám, tak přízemí přece nenechám balkon otevřený do kořána. To nezavírej, tu se nekrade, tu se nic nestane. Tak jsem si potom najel na tu jejich vlnu a vlastně jsem měl otevřený balkon, vrátil jsem se po 2 hodinách z golfu a všechno v pořádku. Takže prostě tady ta bezstarostnost, že absolutně nic neřešili, se mi strašně líbila.
Tam je pravda, že za prvé je to velmi multikulturní země, to je jako bez diskuze. A za druhý právě ta jejich otevřenost, až kolikrát překvapivá, je určitě jako nový rozměr pro nás, který třeba to máme o trošku jinak. Dovedeš si třeba představit, že to země, kde by se nikdy v budoucnu žil?
To asi zase ne. Jako, rád se tam vracím, to neříkám, rád bych tam znova jel. To mi absolutně nevadí, ale náš život zase asi ne. To zase, já jsem spíše jižanský typ, takže to spíš
někde jdu. Řecká krev. Pořád proudí v žilách, takže tak. Když jsme vlastně u Holandska, tak a u těch zemí, kde jsi byl, tak vlastně v který té destinaci máš jako nejvíc známých nebo s kterým tým klubem s lidma si nejvíc v kontaktu?
Tak asi to bude to Polsko a Holandsko. Přece jenom v Holandsku jsme měli dobrý tým a s pár klukama ještě do dneška udržujeme kontakt, jakoby přes Messenger nebo přes WhatsApp, si tam napíšeme, no a vlastně z mého posledního angažma v Polsku, kde jsem byl vlastně 7 let, tak jsem si udělal hodně přátel, takže tady tyhle dvě země asi nejvíc.
A ve všech třech těch polských týmech, protože jsi tam působil v Lubinu, v Gliwicích a Kielcích, takže ale nejvíc v Lubinu, nejdelší dobu?
Nejdelší dobu asi jsem byl v Lubinu, ale asi nejlepší partu jsme měli v Gliwicích.
Protože jste vyhráli.
Vyhráli jsme titul, ale tam šlo vidět, že tam ta atmosféra v tom roce byla taková až extrémně přátelská, že každý přál každému. A že jsem nezažil až tak... V každém klubu máte prostě lidi, s kterýma se bavíte. Máte nějakou určitou vyhrazenou skupinku, s kterýma trávíte více času, protože si s nima rozumíte, ale zrovna v těch Gliwicích to bylo, že jste si rozuměli skoro s celým týmem a to bylo až pro mě překvapující a potom se to asi odrazilo i na tom výsledku.
No rozhodně, protože ten rok jste nebyli favorit na vítězství a tradiční kluby jako Vysla nebo Legie s tím rozpočtem a s těma možnostma, tak byly větší Ford než vy a vy zřejmě kvůli tomu, co teď popisuješ, jste dosáhli až na tu trofej nejvyšší.
Souhlasím, jakoby tam hlavní faktor jakoby toho vítězství bylo tady ten takový ten friendship jakoby v tom týmu, že byl až neskutečný, který jsem jakoby nikde zatím v jiném týmu nezažil celou kariéru, jako byl tam.
Ještě když vlastně vemu, je to doba, působil jsi tam rok v Arsenalu, tak tam jsi s nikým v kontaktu nebo vůbec s nikým?
Byl jsem asi dost dlouho dobu s Kelem Klišem, protože my jsme bydleli vedle sebe, takže s ním jsem tam, jako už teď naposledy před dvěma lety jsme si napsali, ale už to není ten kontakt takový intenzivní. Víme o sobě, jak kdo třeba co působí, vím, že teď začal trenéřinu ve Švýcarsku, takže sleduju ho dál, protože s ním jsem měl takový nejbližší vztah a ještě s jedním, s Řekem Tavlaridisem, s tím jsem ještě taky v kontaktu, takže tady ti dva lidi, tyhle dva lidi bych vypichl, jakoby, že s nima jsem ještě, neříkám v pravidelném, ale že občas si ne, napíšeme.
No a když budeš chtít zaletět do Londýna na fotbal, tak lísky tě dají?
No nevím, já bych si je koupil radši. Já bych nikoho nezavoval.
To je hezký, to zní. To zní milé. Takhle, kdyby byly asi, ne? Ono nebude jednoduchý úplně sehnat.
To taky nebude jednoduchý sehnat, ale myslím si, že určitě by se dali sehnat. Zase nějaké kontakty mám.
Chvíli v tom fotbalovém světě působíš. To rozhodně. To rozhodně. Michale, ty jsi byl v Polsku druhým rokem ve zmiňovaném Lubinu, tak tam se ti stala taková zdravotní věc, kterou popisuješ taky ve svém příběhu. Tam ty jsi dostal Hashimotovo chorobu, což je autoimunitní onemocnění, chronický zánět štítný žlázy. Popisuješ to taky ve svém příběhu. Je to choroba, kdy člověk začne přibírat, kdy vlastně se přestane potit. Je to nepříjemný. Nicméně, ty jak jsi na to díval, tak jsi to bral tak, že tě ten život jako zastavil, že jsi byl rozjetý moc, před čím tě měl zastavit ten život? V čem jsi byl moc rozjetý?
Jako byl jsem v nejlepších letech, takhle, když to řeknu, že a zastavil mě, že mě uklidnil i co se týká vlastně, měl jsem potom už jsem dneska ženu, vlastně jsme spolu byli tehda půl roku, takže asi byl to nějaký takový přelom, jak kdyby řeknu toho mladistvého věku, kdy člověk žil trošku jiný život a potom začal žít zase nějaká druhá etapa přišla. Takže takhle bych to asi rozdělil jakoby před tou nemocí nebo po tou nemocí, ale někam ta nemoc se zvládla během, sice bylo to nepříjemný ten půl rok, ale pak se to zvládlo a dneska vlastně nepocítím žádný následek té nemoci, víceméně každé ráno beru jako rutinu, že si ten prášek dám a považuji se za zdravého člověka dneska.
Což je hezký a dobře, že tě to takhle vlastně nezastavilo úplně a že můžeš dělat všechno, jak popisuješ. Ale já tě z toho ještě nepustím. Mě fakt zajímá to, že ty tam vloženě v tom příběhu, a to není náhoda, popisuješ to, že jsi měl zpomalit, jako. Tak na jakých všech frontách jsi teda byl rozjetý za hranu? Ty říkáš právě, že tam to bylo hodně, že tam byl fotbal, poznali jste se s ženou?
To zase, to nevím, jestli to nějak, možná, že to je nějak trošku vytržené z kontextu, zase říkám, neřádil jsem, nepil jsem nikdy nějak extrémně moc. Samozřejmě, přišel jsem z Ruska, tehda. V Rusku to byla jedna velká divočina, co jsem viděl, jakoby, jak to tam funguje, ten sport. Takže, ale nikdy jsem neinklinoval k tomu, abych se k tomu přidal. Takže když... asi nevím, možná...
No my si teďko jako posluchači nedovedeme představit, jak tam ten sport fungoval, tak popiš nám to.
No v Rusku jezdíte na tripy. Já jsem třeba působil v Soči, kde jsme... byli třeba na čtyřdenní tripy na druhý konec Ruska, jako by třeba Vladivostok, Chabarovsk. Takže letíte, dejme tomu, ze Soči letíte do Moskvy a pak letíte přes dalších 7-8 hodin do Vladivostoku, kde vás čeká ještě 7-hodinový posun, což taky nebylo příjemné. Takže my jsme pořád žili vlastně v moskevském čase. No a řeknu to tak, že odehrály se ty dva zápasy a většinou ty lety tím, že to byla linka, tak se lítalo až druhý den. A vždycky po těch tripech prostě Rusáci zavoleli a vraceli se až přímo na letiště. No, tak.
Vadečku papiť.
Asi tak nějak. No.
A tohle je třeba tenhle ten styl toho, že jste měli dlouhý lety, vyčerpání. Ty jsi tam byl sám?
Já jsem tam byl sám.
Možná i tohleto, tak to tě vyčerpalo? To tě jako psychicky vyčerpalo? Vyždímalo tě to?
Opravdu, tehda jsem měl 25 let. Jako, pro mě to nepřišlo, já jsem si nedokázal... tehda jsem nějakou překážku necítil. Já jsem se cítil plný energie, nevadilo mi to extrémně, vždycky jsem si říkal, jak ty třicátníci nadávají, jak jsou unavení a to v pohodě se to melou. Ale tady toto nebyl ten hlavní důvod. A nevím, jak bych to popsal. V těch 25 letech prostě jsem tu unavu žádnou necítil. A ani mi to nevadilo. Prostě ty přelety, ty časové pásma. Člověk se cítí na vrcholu sil, plný energie, takže tady ta unava nějak u mě asi nehrála nějakou roli.
Dobře, přesto píšeš, že tady ta nemoc přišla, protože tě měla zpomalit.
Asi přišla na základě tady toho, protože já jsem byl pořád plný energie do té doby. A možná jsem nevěnoval tolik pozornosti regeneraci, více té péči o své tělo. A možná v tom mi to tělo dalo signál, že je třeba zpomalit v tom, nebo začít si více vážit sama sebe, tak asi to byl nějaký signál prostě. No.
Byl to signál, který dopad dobře a ty pořád ve svých 38 skoro už, tak můžeš hrát. A teďka vlastně začínáte v březnu, protože my natáčíme na začátku února, tak začínáte v březnu. Jak vypadá vůbec to tvý zranění? A jsi po operaci chrupavky a čištění menisku, jestli to říkám dobře? Tak jak to vypadá?
Zatím klepu, vypadá to dobře, ale při tady tomhle typu zranění člověk nikdy neví. Takže já mám v hlavě teď momentálně jeden cíl, vrátit se a pomoct mu ještě do leta a potom bych chtěl už jakoby, nechci říkat, že 100% končit, ale z největší pravděpodobnosti bych chtěl skončit. Protože teďkom tady tahle operace už mi řekla, jo, to je zase další věc, co to tělo už si řekne, že je dost a chci být dobrým tátou a věnovat se prostě dětem a s nima sportovat třeba dneska. Když jsme byli v Římě na lyžích, tak samozřejmě se nemohl lyžovat, dcera lyžovala a úplně mi jakoby to vadilo, že prostě nemůžu tu aktivitu vykonávat s ní díky tady tomu zranění.
To zní hezky, že chceš být dobrým tátou a manželem. To ti přejeme samozřejmě. Michale, máš představu, co chceš dělat po té fotbalové kariéře?
Představu ještě 100% nemám. Trošku se to ve mně láme, protože nějaké nabídky na pokračování v nějaké sportovní funkci mám. Ale je tam ještě u mě velké ale, protože za těch 20 let člověk vlastně nezná, co to je víkend. A tím, kdybych zůstal v tom sportovním prostředí, tak o ty víkendy samozřejmě znova přijdu. A myslím si, že tím, že nejsem v pozici, že bych musel okamžitě hned jít do nějakého pracovního vytížení, tak si myslím, že by bylo dobré tady toto ještě zvážit a vymyslet možná třeba něco jiného. Mám i možnosti třeba mimo fotbal, které mě taky lákají, tím, že bych sem využíval prostě jazykovou vybavenost. Takže zatím se to ve mně láme se to ve mně co a jak dál, ale myslím si, že asi rozhodnutí zůstat u fotbalu nebo celkově u sportu by bylo hezké, ale muselo by to být nějaký, buď ve vedlejší roli, ne nějaké hlavní, že to vytížení by bylo prostě přes ten víkend, protože tohle teďko moje děti jsou ve věku, kdy budou potřebovat aspoň tu péči přes ten víkend nebo toho tátu a to je to, jak já myslím, že by bylo dobré být s nima, ne být někde na cestách. No.
Přejeme ti, aby víkendy s dětma si užil a zároveň si mohl využít těch jazyků, který zmiňuješ. Ty jich pár umíš, samozřejmě kromě češtiny, řečtinu, kterou díky svým kořenům máš dobrou angličtinu, polštinu, ruštinu, ještě něco? Holandsky se naučil?
Holandsky ne, ale němčinu ještě zvládám.
Ještě němčinu zvládám.
Domluvím se, jakoby, ale není to zase úplně na úrovni třeba řečtiny nebo angličtiny. Mm-hmm.
Tak to není zlý, to by se dalo využít na tom mezinárodním poli. Věřím tomu, že i mimo sport právě. No hele, a ještě tam máš jednu věc, kterou popisuješ ve svém příběhu. Ty na začátku, úplně když jsi byl malej, tak jsi byl velký fanoušek hokeje a říkal jsi tam, že až skončíš jednou s kariérou, tak začneš hrát, jestli to říkám dobře, s bratrancema a s nějakýma kámošema, tak už si kupuješ tu hokejovou výbavu teda?
Tak hokejovou výbavu už mám dávno vlastně od nich, takže to vlastně mám od kamarádů, co mám hokejistu, tak tím všechno pozbírali, mám brusle, všechno mám. A letos taky vlastně kluci v zimní pauze byli hrát hokej a já samozřejmě nemohl, takže strašně mě to štvalo, že jsem si nemohl zahrát s nima hokej. A jako na tady tohle se taky těším, že člověk chce i po té kariéře se zůstat nějak sportovně aktivní, ať už hrát tenis, který mám rád, nebo ten hokej třeba v tom zimním období lyžovat. Takže určitě tady tyhle věci bych chtěl podstupovat a samozřejmě je k tomu potřeba zdraví a to je taky to, co mě asi vystaví, nebo co mě dovede k tomu, abych prostě v létě skončil, že chci prostě, pokud si dál aktivně nebo rekreačně sportovat, tak tomu člověk potřebuje zdraví. A teď přes tu zimu jsem si uvědomil, že jsem nemohl dělat nic z těch sportů, které bych chtěl dělat, tak si myslím, že to tak asi dopadne. No.
Mně se líbí, jak se na to takhle hezky zdravě uvědomile díváš, že nechceš udělat zbytečně sezonu navíc, která by ubrala tomu času a tomu kvalitnímu času s rodinou nebo sám pro sebe.
Přesně tak, no. Tak
kam budete chodit v Ostravě hrát?
Jako v hokej?
No jasně.
Jasně, tak tady se chodí na palác, na Ostrava Arenu, kde hrajou Vítkovice, vedle je vlastně tréninkové hřiště, tak tam se hrává, nebo se hraje na Sareze v Porubě. Mm-hmm. Tam se, to je vlastně pronájem a vím, že chodí hodně známý, jednou týdně chodí hrát hokej, mají vyhrazený čas, tak je o to se nějaké skupince přidat.
Tak. Na začátku tohohle rozhovoru jsi říkal, že Arsenal vlastně nesleduješ, jako nedíváš se na utkání. Chci se zeptat na jednu věc. Sledoval jsi podzimní mistrovství světa fotbalový v Kataru?
Jo, to jsem sledoval.
Co jsi tomu říkal?
Je všechny zápasy, ale viděl jsem hodně zápasů, takže bavilo mě, musím říct, že mi to bavilo. Bavilo mě hlavně ta vyrovnanost těch týmů i z ostatních kontinentů, což mě ať už se týkalo Afriky nebo jakoby Japonska. Líbili se mi třeba i Saudové, jak hráli.
Takže porazili v prvním zápase porazili Argentínu 2-1, to jsme všichni teda koukali a pak to teda Argentína nabrala neskutečný švunk, až to zvedla nad hlavu, takže.
Třeba ten druhý zápas jsem viděl, jak hráli Saudové s Polskem a se Poláci vyhráli, fandil jsem jim tím, že jsou k nám nejblíže a neměli jsme tam nikoho, komu by jsme mohli jakoby fandit. Hmm. Tak oni byli tak nejblíže, komu jsem držel pěstě, ale ten zápas, ti Saudové, ty Poláky, jakoby fotbalově úplně zničili. Já jsem byl z toho až, sice Poláci vyhráli, ale Saudové mě strašně zaujali prostě tím herním pojetím.
Překvapila tě ta kvalita těch 32 týmů, protože když se na to kouknu z pohledu laika, tak jediný dva týmy, možná tři, ale dejme tomu dva, který byly vyloženě slabší. Jinak opravdu to mělo vysokou kvalitu. Překvapilo tě to?
Jako tím, jak se ten fotbal vyvíjí, tak už mi to asi nepřekvapilo. Protože celkově fotbal je fenomén po celém světě a teď jde o to, všude se začaly budovat nějaké ty infrastruktury pro to, aby ten fotbal na celém světě nějakým způsobem se posouval dopředu. A právě na to mistrovství světa jde vidět, jak ty ostatní země, kteří třeba nemají až úplně, řeknu to top, jako máme v Evropě tu infrastrukturu, jak se posunuli, jak se strašně posunuli a jak se ten fotbal prostě mezikontinentálně stává strašně vyrovnaný.
Co se týká vlastně i organizace, tak samozřejmě všichni se asi shodneme na tom, že nám trošku vadí ten politický kontext a dejme tomu do nějaký míry ten sportwashing. Z druhé strany směrem ven, když člověk, ono to nejde odbourat, jako to je těžký, to určitě ne, ale jako organizačně to bylo hezký mistrovství. Nebo co si o tom myslíš?
Mně se to moc líbilo. Mně se líbily ty stadiony, mně se líbily, jak to měli zorganizované. Já říkám, politika moc do sportu nepatří, neměla by se tam...
Ale je jeho nedílnou součástí, to jako... Já si myslím, že to vlastně dneska vůbec nejde říct, protože sport dneska, nebo vrcholový sport je hlavně biznis a k tomu politika patří. Takže ono to ne, že nepatří, ona je jeho nedílnou součástí, tady jde o to, aby měla spíš zdravý rámec, si myslím já.
Ale líbilo se mi třeba ten zápas, jak hrál Irán z USA. Že tam samozřejmě, tam je velký, když se podíváme mimo sport, tak tam je velký konflikt mezi těma dvěma zeměmi, ale v tom zápase šlo vidět, že odehráli si 90 minut a pak si vyjádřili respekt, což tak by to mělo být a já jsem jenom tleskal tady ten zápas, jak se prostě k sobě chovali po tom zápase.
K tomu by měl i ten sport sloužit, si myslím, ukázat tu cestu a tu inspiraci vlastně do těch dalších směrů nebo rozměrů. Jak jsi byl spokojený s vítězem?
Jo, já jsem byl spokojený. Já jsem to potom Messimu strašně přál, protože se stal vlastně jediný fotbalista na světě, který vyhrál úplně všechno.
A co jsi říkal v finále?
Nádherné. První polčas řeknu ještě takový nic moc, ale jak se to od 70. minuty rozjelo, tak za mě to bylo asi nejlepší, nebo nejlepší druhý polčas a prodloužení, jaký jsem kdy v životě viděl.
Myslím si, že sportovní bůh napsal dramaturgii dokonalou.
Souhlasím.
To ani podle mě nešlo, protože myslím si, že víc než půlka světa stála u obrazovek, ty, kdo nebyli samozřejmě tam na stadionu, tak stála obrazovek a na nohou a jenom skoro nedýchala a bavila se tou nádherou, kde ať už jeden nebo druhý tým předváděli skvělý výkony a byli tam vždycky od toho kousek, takže já si myslím, že ať už fanoušek jednoho nebo druhého týmu museli být spokojený přes tu frustraci třeba Francouzů a Kylian Mbappé, který vlastně dal tolik gólů, co dal, včetně nich penalt a stejně to na hlavu nezvednul, ale to byla reklama na fotbal a sport obecně jako úžasná.
Já jsem to bral tak tu finále, že jsem říkal, Mbappé ten už jeden titul má mistra světa, Messi ho nemáte. A to vezmeme Messi.
Jo, myslím si, že takhle každý, kdo to bere zdravě, já jsem tím, že jsem 10 let žil ve Francii a mám k ní blízko, tak jsem fandil Francii, ale vůbec jsem nebyl zklamaný a naopak Messimu jsem to rozhodně taky přál a Argentina předváděla krásný fotbal, takže to bylo něco. Michale, teďka začíná jaro, ty víš, že velmi pravděpodobně končíš po téhle sezóně. Není to ještě úplně jistý, ale pravděpodobně. Tak první, aby si se vrátil teda zdravej, aby si mohl pomoct týmu. A máš tam ještě nějaký přání, když už víš, že ten konec je na dohled?
Tak, přání mám jediné. Říkám, být zdravý, teď mám v hlavě jenom to být zdravý a pomoct týmu k návratu do ligy. A to si myslím, že by byla taková tečka, kdybych si řekl, jo, můžu skončit s klidným svědomím.
A když v klidu skončíš a povede se ti tohleto a máš takový, krásně popisuješ ten vztah ke své rodině, tak máš něco naplánovaného na léto, až teda skončíš?
Tak. Určitě delší dovolenou v Řecku s rodinou a s dětma, na to se těším. Takže...
Jo? Delší dovolená znamená co, třeba měsíc?
Ne, to zase s dětskama to... Měsíc to by bylo blázinec, zase člověk potřebuje mít nějaký rytmus, oni mají taky nějaké kroužky, takže ale nějaký 14 dnů, 3 týdny by byly fajn. Mm-hmm.
A kam by si rád vyrazil do Řecka, který rozhodně znáš dobře?
Určitě na nějaký ostrov vyrazíme. Myslím si, ať už je to Rodos, Kreta, Kos, já si myslím, nebo Santorini je spíš tak pro dospělé, takže, ale tam člověk si myslím neudělá chybu. Ať vyrazí kdekoliv, hlavně tam musí být nějaká zabava pro děti. Ať si to užijou i hlavně oni, tak myslím si, že něco určitě najdeme. Je tam plno pěkných míst, kde vyrazit, takže něco vybereme a jsme všichni spokojeni.
A doma vaříte i řecký jídla?
Žena ne, žena je Češka a vaříme normálně klasiku českou, ale máme velmi oblíbenou řeckou kuchyni, takže když máme možnost a máme hlídání, tak samozřejmě někdy zajdeme si do řecké restaurace.
Tam je v Porubě docela dobrá řecká restaurace.
Jedna je dobrá, velmi dobrá.
Že jo? Znám dobře a určitě můžeme společně teda doporučit. Mají, dováží produkty právě z Řecka, dovedou je dobře přece připravit. A tvoje jídlo, jako, který máš nejoblíbenější z řecké kuchyně?
Řecké kuchyně mám nejradši klasiku, jako by gyros a plno salátu. Maso a plno salátu, nebo máme ještě ty, jak se to jmenuje? No prostě to maso na té špej, teď si nemůžu vzpomenout, souvlaky. Takže souvlaky a k tomu hodně salátu. Já jsem milovník salátu, takže maso a salát, to je moje.
A žena se to teda nenaučila?
Jo, tady tyhle věci, jo, tyhle věci dělá taky, ale nedělám v také míře, protože přece říká, když to jíš v Řecku, tak to přece nemůžeš jít ode mě, tam je to úplně jiný level.
To sice je upřímný, z druhé strany v tom Řecku zase tak často nejste.
To nejsme, ale potom si to zase užijeme. Jednou za rok, když tam jedeme, tak si potom fakt tu gastronomii tam užíváme.
To je fajn. Michale, díky moc za rozhovor. Doufejme, že se vrátíš zdravej na ten trávník, aby si mohl ještě rozdávat radost jak sobě, tak svým blízkým, taky fanouškům. Ať se ti ten konec kariéry povede, ať najdeš v blízkém budoucnosti něco, co tě bude bavit a můžeš si užít rodinu plnýma douškama. Vám ostatním připomínám Michalův příběh, který si můžete přečíst na stránkách Bez frází pod názvem Pojďme si to užít. Mějte se hezky, ať se vám daří a u dalšího dílu Bez frází plus na viděnou.
Karle, děkuji, ahoj.
Pátou knihu Bez frází s titulním příběhem Romana Červenky kupujte na obchod.bezfrází.cz.